Vaattemme vielä Jumalan sanaa juhistele, missä on ensimmäisen Korintuksen kirjaa 15. peatykki, salmites 55-58. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Aga surma astel on pat ja patuvägi on käsk. En tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Sellepärast, mu armsad vennad, olge kindlad, liikumatud ja ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine issandas ei ole asjatu. Aamen. Korintuse esimese kirja 15. peatükis seletas Paulus usklikude ülestõusmist. Ta argumenteeris, põhjendas, tõi tunnistajaid selle kohta, nagu näidates, et Jumala püha vaim kasutab ka inimese mõtlemist. Jumal ei ole mitte See ei ole Jumala meile pärane, kui meie intellektuaalselt laiskleme. Kui me midagi viitsi mõtelda, meil antakse kõik kätte ja on valmis. Meil tuleb ka mõtelda, tuleb argumenteerida. Ja Jumala püha vaim kasutab seda kogu piiblis. Eriti aga näeme seda üsna selgesti ka Uues Testamentis. Paulus asetab ennast mõttes juba teisele poole surma. Kui loete neid salme, siis teie näete, et Paulus mõtleb sellele ajale, kui juba Kristus on tulnud. Ja usklikud surnud on üles tõusnud. Need usklikud, kes elasid maa peal, on muudetud. Ja see haarab Paulust nii mõjuvalt, et ta alustab võidulaulu. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel. Ma usun, et meie usklikud inimesed oleme kõik aegajalt ennast asetanud sinna poole surma ja näinud aega, kui enam surma ei ole. Mõtlenud neile silmapilkudel, kui Kristuse võit on täiuslik. Ja siis on see sama laul tõusnud ka meie südames. Täna õhtul on meil luba laulda seda laulu. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel. Need, kes on tuttavad meie piibli vanatõlkega, mäletate, et seal on see laul pisut teisiti sõnastatud. Seal on öeldud, surm, kus on sinu oda ja põrgu haud, kus on sinu võimus. Või surm, kus on sinu astel, põrgu haud, kus on sinu võimus. See põrgu haud tuleb sinna sisse teisel korral. Esimene Paulus kasutab kaks korda siin surm, kus on sinu võit, surm, kus on sinu astel. Uus tõlge on meil täpne. Tõepoolest Paulus kasutab siin kaks korda sõna surm. Aga kus see põrgu haud siis sinna sisse tuli? See tuli Hoosea raamatust. Nimelt Paulus kasutab siin Hoosea raamatu mõtteid. Ja Hoosea raamatus on teisel korral kasutatud haades, tähendab surma vald. See, mis meil vanasti tõlgite põrgu haud. Ja selle tõttu on meil siis vanatõlge kohandatud nagu Hoosea raamatu põhimõttel, kust see sõna on võetud. Siin meil mingisugust erilist raskust ei ole, aga raskus on nimelt ühes teises küsimuses, kui keegi uurib piiblit põhjalikult. Võtab selle Hoosea raamatu välja ja uurib seda, 13. peatüki, 14. salmi, siis ta vaatab, kuidas. Hoosea räägib ju Iisraeli karistusest. Iisraeli patt oli nii suureks saanud, et see ei võinud enam jääda ilma karistuseta. Ja prohvet hüüab siis appi, ütleb, et surm, tule juba. Ja surma vald, hakka juba oma tööd peale. Rahvas on küps selleks, et neid hukka saata. Aga Paulusel on see võidulaul. Selle Hoosea raamatu seletuse kohta on muidugi ka oma erinevaid seisukohti. Ühed ütlevad, et seal on tõepoolest surma kutsumine kättemaksuks. Aga Hoosea raamatus ütlevad teised on üsna sageli ka meeleolude muutused. Ja seal on võimalik, et siiski prohvet nägi juba seda võitu, mis tuleb Kristuse kaudu ja mõtles surma võitmisele. Nii palju on selge, et Paulus kasutab seda sõna võiduka meeleoluga. Surm, mis sul nüüd veel on ütelda? Kui Kristus on tulnud, surnud on üles tõusnud, usklikud on muudetud, surm, mis on sul nüüd veel ütelda? Surm, kus on sinu astel nüüd. Meil on luba ühineda apostli võidu lauluga ja meil on hea meel, et meie tohime seda teha. Meil on inimesi küllalt siin maa peal, kes ei mõtle kuigi palju surmale, ka meie linnas. Olgem ausad, kui palju me tänase päeva kestel siis oleme surmale mõtelnud. Inimesed elavad, rõõmustavad, tülitsevad, pahandavad, lõbutsevad, tõttavad siia sinna, aga nad unustavad ära, et nad on surelikud. Ja mõnigi inimene jätaks halva sõna ütlemata, kui tal õigaaegselt meelde tuleks, kuule mina olen ju surelik inimene, mis ma tülitsen. Ja teine inimene jätaks ühe halva teo tegemata, kui ta mõtleks sellele, ma olen ju surelik inimene. Jumal ette tuleb mul nii kuni varsti minna. Mis ma siis nüüd veel, miks ma peaksin veel halva teo tegema? Nõnda meie näeme neid inimesi meie linnas küllalt, kes lähevad surmast mööda, ei mõtle sellele. Ja neile tuleb siis surm ootamatult. Nad on siis ahastuses, kui see tuleb, mis nüüd saab. Surm tuleb, tõtake nüüd kõik appi. Nüüd arstid aidake, omaksed aidake. Ja kui ei suudeta enam aidata, siis sageli süüdistatakse veel teisi, miks nad ei aita, miks nad ei tee midagi. See on üks osa inimesi. Teine osa inimesi, ja neid olete ka kindlasti näinud, on need, kes ütlevad, et küll ma ootan seda surma, tuleks ta ometi. Vaevad on nii suured, haigused on nii rasked ja hädad nii rohked, peaks ometigi kord pääsema. Kas te näete, et need inimesed ootavad surma? Mitte selle pärast, et tulevane elu on nii kallis neile, vaid selle pärast, et maisest viletsusest pääseda. Need on need elust põgenejad. Ja elust põgenemist Jumal ei julgusta. Meie mäletame ju Eelia lugu, kes kadaka põõsal kord avaldas ka seda mõtet, et tuleks surm. Aga Jumal ei kiitnud seda heaks ja prohvetele ei antud seda selle soovi täitumist. Nii ka, kui meil peaks tulema niisugune raskus, et tuleb väsimus ja tüdimus kallale, siis mõtelge, et Jeesus, hoolimata sellest, et tal oli nii raske ka oma piinatööl, tema ei avaldanud seda mõtet, et pääseks juba kord siit ära. Ja apostlid ka ei avaldanud seda mõtet. Aga Paulus ütles, ma igatsen siit lahkuda ja Kristusega olla. See on siis hoopis teine põhjus, miks me igatseme lahkuda. Tulevane elu on meil nii kallis ja suur ja need inimesed võivad laulda siis võidulaulu, nii nagu Paulus seda võttis. Meie usklikud inimesed, nii nagu Paulus seda mõtles ja ütles ka, meie sureme iga päev. Sest Paulus ütles, ma elan, mitte enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Meie sureme, nagu Johannes ütleb, lihaimule, silmaimule, elukõrkusele. Me sureme vihkamisele, kadedusele, uhkusele ja tagarääkimisele. Kõik need asjad on, mis me pidevalt endast ära anname. Ja kui me siis lõpuks surmast läbi läheme, siis on see mulje meil, me oleme nii kuni kõik ära andnud, mis see maailm on tahtnud meie külge kleepida ja meie läheme siit vaba südamega. Neile inimestele ei ole siis surm enam mitte Jumalast lahutaja, vaid surm on neile ukse avaja igavesesse ellu. Niisugune oli see laul, mida Paulus Hoosea raamatust võttis ja siis laulis korintlastele. Selle laulu, ma nimetan seda lauluks sellepärast, et see on rütmiline kirjakoht ja kirjutatud poeesia vormis. Aga mida siis see surm tähendab? Siin on laulus sisuks, see oli nüüd vormiline küll, aga laulus sisuks on võit surma üle. Aga mis tähendab surm antud juhul? Piiblis on sõna surm kasutatud kolmes mõttes. Esiteks võib see tähendada vaimuliku surma. Need on need inimesed, kes on surnud üleastumistes ja pattudes. Need inimesed võivad vaadata Kristusele, võivad vaadata Jumala teenistusele, usklikudele inimestele ja nende käitumisele ja nemad ei näe sellest mitte midagi väärtuslikku. Nemad vaatavad, et need on lihtsalt kummalised inimesed. Lähevad kokku, põlvitavad, tõusevad püsti, istuvad, laulavad, kuulavad. Miks nad seda rumalust kõik teevad? Neil on see lihtne rumalus, sest nemad on surnud vaimulikudele väärtustele. See ei ole mitte, et nemad tahaksid lihtsalt üleolekud näidata, vaid nad on surnud. Tõeliselt neil ei ole huvi vaimulikud asjade vastu ja sellepärast ei ole seal midagi parata. Kui me neid inimesi näeme, siis olgem väga kannatlikud nendega ja nende mõtteavaldustega, sest nemad on surnud, nagu Piibel ütleb, üleastumistes ja pattudes. Aga on teine tähendus veel surmal, see on siis meie füüsiline surm. Nii nagu meie tavaliselt seda ütleme, see inimene suri sel ja sel kuupäeval. Surm, füüsiline surm. Piibli mõttes ei tähenda iialgi mitte eksisteerimise lõppemist, vaid surm tähendab ainult ihu ja hinge lahutamist. See on nii nagu koguja ütles, põrm saab jälle mullaks ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud. Niisugune eksisteerimise lõppemise kujutus, et inimene näiteks võtab ise endalt elu, ta võib seda teha. Jumal on selle vabaduse jätnud, aga ta ei saa iial ennast olematuks muuta. See on ainult patu illusioon, et lõpeta ära ja siis on kõik lõppenud. Ei ole lõppenud. Sina ainult lahutad ihu ja hinge, aga mitte, et sina muutud olematuks. Olematuks ei saa keegi ennast ka mitte muuta, ei saa ka teist inimest muuta. Ja siis kolmas tähendus piiblis surmal on see, mida piibel nimetab teiseks surmaks. Teine surm tuleb siis pärast ülestõusmist, kui need, kes on valinud ilma Jumalata elu, neile antakse siis ka ilma Jumalata elu sealpool. Selle kohta ütleb Johannese ilmutuse 21.8, aga argade ja uskmatute ja jälkide ja tapjate ja nõidade ja hoorajate ja ebajumala teenrite ja kõigi valelikkude osa on tule ja väävliga põlevas järves, see on teine surm. Tähendab nüüd enam esimeses surmas lahutati ihu ja hing, aga teises surmas lahutakse hing eluallikast Jumalast. Ja nüüd tema peab elama seal, kus tal enam kokkupuudet ei ole Jumalaga. Antud salmides, kui Paulus rääkis surmas surm, kus on sinu astel, siis Paulus mõtles füüsilist surma. Füüsiline surm on Pauluse meeles nagu kardetav elukas, millel on astel. Palestiinas tunti niisuguse kardetava elukana peamiselt skorpioni. Skorpion on vähitaoline loomakene, aga tema saba otsas on väikene kõver astel. Ja kui tema selle astlaga lööb, siis sealt voolab välja mürk ja see on väga valus ja eluohtlik ka inimesele. Üsna sageli toob see surma. Paulus kujutab siis surma nii, nagu oleks see skorpion, mis annab oma mürgi inimesesse ja siidub inimesele kannatust ja hukkumise. Edasi ütles siis Paulus nõnda, et meie suhted patu, käsu ja surma vahel on märkimise väärsed, pärast seda, kui oleme üles tõusnud ka. Surma astel on patt ja patu vägi on käsk, on 56. salmis. Surma astel on patt. Piibli järgi on surm patu karistus, sest inimesel on seadud ükskord surra ja pärast seda kohus. Aga surma teeb meile raskeks just see patu astel. Kui mesilase küljest ära võtta tema astel, see millega tema nõelab, siis on ju mesilane täiesti süütu loomakene. Tema ei või kellegi midagi kahju teha. Aga just see astel ongi see mürgine jõud, mis meile valu tekitab, kui mesilane meid nõelaga puudutab. See on nüüd Paulus ütleb, et surma astel on patt, tähendab, kui meil pattu ei oleks, siis surm ei oleks meile kohutav. Näiteks loomade maailmas. Loomade maailmas on surm olemas. Ta võib põgeneda ka selle valutundist, mis surm talle tekitab, aga loomade maailmas ei ole seda tunnet, et mind ootab pärast seda kohus. Mina pean nüüd aru andma sellest elust, mida mina olen elanud. Aga inimese surma teeb just raskeks see asi, et mind ootab pärast seda kohus. Kui seda ei oleks vastutust patu eest, siis ei oleks surm milgi määral meile hirmus. Aga just see vastutustunne ongi, mis meile surma teeb raskeks. Aga kui meil on pat andestatud, siis on surmalt astel võetud. Surm tuleb, aga see ei ole meile enam siis kohutav, see ei ole meile enam hirmutav. Ja vennad jõe, et ma ütleksin, ärge kartke isegi ka seda füüsilist vaeva. See füüsiline vaev on olemas ja ta võib olla mõnel väga raske küll, aga see läheb mööda. Aga see, mis järgneb surmale, see ei lähe meile enam mööda. Aga inimlikult me tahaksime küsida, aga miks siis usklik inimene peab veel surema? Kristus on ju surnud meie eest. Kui Kristus on surnud meie eest, siis ole meie vabad. Me ütleme näiteks, Kristus on patu kandnud meie eest ja palju muud teinud, aga miks me siis surema veel peame? Selle kohta on Piiblil väga selge vastus. Nimelt selle pärast, et meie ihud lunastatakse surma ja ülestõusmise kaudu. Meie ihud on praegu lunastamata, nii loete Rooma 20. peatükis. Me ootame oma ihude lunastust, ihude ära pääsemist. Meie vaim on päästetud patuteenistuses, aga meie ihu, mis on pattu teinud, see peab kandma seda patu palka, nii et tema läheb surmast läbi, aga surma kaudu uuendatakse siis meie elu ja antakse meile igavene olemus. Usklikul inimesele ei ole aga surm enam karistuseks. Sellepärast ütleb Piibel, kallis on Jehova meelest tema vagada surm. See ei lõupeski karistuse moodi. Või Paulus ütleb, kui me elame, siis me elame Issandale. Kui meie sureme, siis meie sureme Issandale. Ja 1. Korintuse 3. peatükis ütleb apostel need sõnad, et kõik on teie pärad, olgu Paulus või Apollos, olgu surm või elu. Tähendab, surm teenib ka uskliku inimest. Nii nagu Paulus ja Apollos olid uskliku inimeste teenistuses, nii on ka elu ja surm usklikud inimeste teenistuses. Kuidas ta siis teenib meid? Mis kasu see surm siis meile toob? Meil on luba seda küsida ja Piibel vastab ka meile sellele. Surm tegelikult mõjub usklikule inimesele pühitsevalt. Sest inimesele tuleb meelde see, meil ei ole siin jäädavat linna, me otsime tulevat. See soodustab meie alandust, suretab meie uhkust ja endast lugupidamist. See näitab, kui tühine on kogu maine olemus ilma Jumalata ja soodustab meie vaimu meil. Tegelikult see mõte, et mina olen surelik, aitab meid kaasa meie pühituse elus. Aga veel midagi, meie saame sellega Kristuse osaduse lõplikult üle elada. Kristus läks surmast läbi ja tema viib meid ka surmast läbi. Muidu oleks nii, et meil on ainult üks osa Kristusest, mis meie oma elus uuesti üle elame. Aga meie elame ka surma üle, sest Kristus elas ise ja läks surma kaudu ülestõusmisele ja võidule. Tema surm näitabki meile tee, mis viib meid igavesesse ellu. Siis edasi veel meie näeme, et surm avab meile tee täiusele. Siin maailmas meie ei ole täiuslikud. Me tahaksime olla täiuslikud usklikud, aga me ei ole. Meie ei ole isegi täiuslikud oma töös, oma ülesannetes. Ma ei tea, mis tööd sina teed, aga ükskõik, mis töö see on, aga sinu töö on puudulik töö. See ei ole täiuslik töö. Oled sina kooliõpetaja või oled sina õpilane, oled sina kingsepp või rätsepp, ikkagi see sama tunnus, sina teed oma tööd puudujäägiga. Aga seal pool surma, seal lõpeb meie puudujääk ära. Kust ma selle mõtte võtan? Selle võtan Hiibria kirjas, 12. peatükist ja 23. salmist, kus Hiibria kirja autor ütleb niiviisi, et me oleme saanud õigete vaimude juurde, kes on täiuslikuks saanud. Õigete vaimude juurde saanud, kes on saanud täiuslikuks. Need mõtted on siis meil surmaga seotud, sest surmast langeb maha meie ihu ja langevad ka kõik need kiusatused, mis on sellega seotud, langevad paljud meie puudused ja tänu Jumalale, et meid ootab ees ka täius seal pool. Kui siis usklik inimene püüab täiusele, siis on see õige püüd. Jeesus ütles, olge täiuslikud, nagu te isa taevas on täiuslik. Ja meil just tuletate meelde, et ega Jumal ei jätta oma tööd pooleli. Kui tema on alustanud oma tööd sinu juures, nii kaua kui sina lubad teda töötada, et sina ise vastu ei hakka, et sina ära ei põgene tema käest, Jumal viib selle ühel päeval täid, et sina oled täiuslik, usu seda. Ja sina võid üsna julgelt sellepärast patule juba ei ütelda, vanasti vend Tetermann oli karmastanud ütelda seda viisi, et sina usklik inimene, ega sina patu tegija nii kui nii ei ole, parem katsu sellest nii ruttu lahti saada kui võimalik. Sina oled ainult üks vusserdaja patu suhtes. Ja kui meie peaksime niimoodi asjale vaatama, et meist nii kui nii ei ole selle maailma elanike, siis me võime ütelda elanike selles mõttes, et meie patu teenime. Ja meie peame patust lahti saama nii pea, kui see on võimalik. Sellepärast on siis usklikule ka suremine, uinumine, issandas, see on siis meie rahulik samm. Nõnda võib usklik laulda võidulaulu, mitte ainult oma tervisepäevades, vaid ka surmatunnil. Sina usklik inimene, sinul on luba täna laulda seda laulu, et surm on võidetud. Ja sul on luba seda laulda ka siis, kui sina hakkad siit maa pealt ära minema. Kui sul mõistus on selge, kui sinu tervis seda lubab, siis sa võid seda teha. Kui seda ei ole, siis Jumal arvestab sellega nii nagu see on. Teie olete vististi lugenud või kuulnud, ühe korra mäletan, et olen ka siin sellest rääkinud, kui kuulus Wesley, metodismi alustaja, sõitis 18. sajandil üle Atlanti ookeani, Inglismaalt Ameerikasse, tolla ajal teatavast olid purjelaevad. Ja seal oli siis inimesi üsna rohkeste peal, muuseas oli seal ka üks grupp moraavia usklike. Me tavaliselt tunneme neid vennaste koguduse usklikudena. Ja ühel õhtul, kui nemad kogusid laeva saali oma õhtupalvele, nemad alustasid laulu, õhtupalve laulu. Siis tuli järsk tormi hoog ja laine paiskus üle laeva, peamas murdus, puri langes tekile ja vett voolas igast kajuti august uksest sisse, mis oli lahti teki poole. Inimesed kisendisid, karjusid, üitsid appi ja mõtlesid, ja Wesley ise ütleb, et mulje oli, et laev on juba vajunud vee põhja. Ja need moraavlased laulavad rahuga edasi oma õhtu laulu, just nagu midagi poleks juhtunud. Ja pärast siis, kui laine oli üle käinud ja inimesed pisut toibunud, siis Wesley küsis ühe mehe käes seal, kuidas teie sellega toime tulete? Teie kuulsite, mis laeval juhtus ja teie laulsite edasi. Kas teie surma ei karda? Ja see mees vastas, ei karda. Wesley ütles, aga teil olid siin naised ja lapsed ja need olid ka rahulikud. Kas nemad siis ka surma ei karda? Ei, meie naised ja lapsed ka ei karda surma. Niisugune on see surma võit, kui Paulus ütles, et surm, kus on sinu astel, surm, kus on sinu võit, siis siin maa peal juba antakse meile seda võitu tunda. See oli see sama, millest me kuulsime, et meil on see pant juba käes. Käsiraha on käes. Sõna pant on see sama, mis käsirahagi. Ja sellepärast siis meil on nüüd juba südames see usu julgus. Me läheme vastu ka surmale ja elule, nii nagu Jumal seda on heaks arvanud. Wesley ise oli usuteaduskonna juba lõpetanud. Läks Ameerikasse jutlustama, aga tema veel ei tundnud uuesti sündinud inimese vaimuliku elu jõudu. aga hiljem, kui tema tagasi tuli ja Londonis kuulas siis ühte jutlust, siis ta ütles, mu süda läks imeliselt soojaks. Ja siis koges tema, et surm oli võidetud, surma kartus oli võidetud ja pärast poole sai temast see kuulus äratusjutlustaja, nii nagu tema eluloost seda enam vähem teame. See oli siis nüüd, et surmaastel on patt, aga patule, mis annab siis patule selle jõu, et see nii meie juures mässa? Patu vägi on käsk. Kuidas siis nii? Patu vägi on käsk selles mõttes, et kui käsk keelab mulle midagi, siis see muudab patu jõu tugevamaks. Te teate väga hästi, et kui sa lapsele midagi keelab, siis tal on eriline kiusatus seda just teha, mis on keelatud. Aga veel enam ja raskem on see, et käsu kaudu muutub pat teadlikuks patuks. Paulus ütles, ma ei teadnud kurja himu patu olevat. Kui ma käsust ei oleks lugenud, sa ei pea himustama. See on 10. käskeks ole. Ja sa ei pea himustama ligimese omaksedega ega koda ega midagi, mis on tema oma. Paulus ei pannud tähelgi, et temas see oli, aga kui käsk ütles, sa ei tohi seda teha, siis Paulus muutus teadlikuks. Tõepoolest minu sees on niisugused imud olemas. Minu sees on niisugune soov olemas. Ma näen teisel midagi head, tahaksin ka endal seda saada. Näen, et teisel on mingisugune õnne osa tema perekonnas, tahaksin ka seda endale saada. Ja kui siis inimene teadlikult teeb pattu, siis tema on valinud pattu. Ja sel puhul, kui inimene teadlikult valib pattu, on tema karistus väga raske, sest sel puhul on inimesel tegemist niisuguse patuga, mis muutub võimseks kurjuse jõuks tema üle, sest ta teadlikult valis selle patu. See inimene peab pärast väga sügavalt kahetsema oma tegu, Jumala käest andeks palumi ja inimest ei saa õiendama nii palju, kui see on võimalik, sest see, mis sa teadlikult valid, see on patu kurjuse jõu avaldus. See on siis südametunnistusele väga rängaks koormaks. Patt teab seda, või pattu kaudu me kogeme seda, et käsk ei suuda ise ennast täita, sest käsk on jõutu liha tõttu. Need samad mõtted, mis Paulus siin ainult puudutab, on välja arendatud Rooma kirjas 6., 7. ja 8. peatükis, pidage meeles Rooma kirja oli kirjutamata alles, kui Paulus 1. Korintuse kirja kirjutas. Ja siis ütleb Paulus, et võit antakse surma üle Kristuse Jeesuse kaudu. Tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. See sama mõte ja see sama sõnastus ka esineb Rooma 7.25 salmi algus. Kristus saavutas patu üle kahekordse võidu. Esiteks tema võitis patu enese juures ära. Ühelgi käsul ei olnud Kristusele mitte mingisugust etteheidet teha. Ükski käsk ei saanud ütelda, et Kristus oli temast üle astunud, oli vastupidiselt toiminud. Ja seda ei olnud. Tema võitis patu enese juures. Aga siis on veel see suur ime, tema kaudu võidab usklik inimene patu ka. Ja see on nüüd patu võit teiste juures. Kristuse surm teiste eest ongi just see patu võit teiste, patu üle võit teiste kasuks. Kristusel ei oleks tarvis surra olnud, sest surm on patu palk. Aga patul polnud mingisugust õigust temale seda palka maksta. Kristus võttis vabatahtlikult enesele surma karistuse nende inimeste eest, kes usuvad temasse. Ja kes usus astuvad temaga osadusesse, kes on temaga ühenduses, nende inimeste eest on siis patukaristus kantud. Need on usus ühendatud temaga siin maa peal ja ka igavesti. Kogu meie usuelu saladus on siis ikkagi selles ühenduses Kristusega. Kui sina oled Kristusega ühendatud, siis Kristus sinu sees võidab patu ja kurjuse. Edasi ütleb Paulus, et sellel on eetiline mõju. Sellepärast, mu armsad vennad, olge kindlad, liikumatud ja ikka innukad issanda töös teades, et teie vaevanägemine issandas ei ole asjatu. Need inimesed, kes ei uskunud Korintuses ülestõusmist, nemad olid kaotanud suure jõuteguri oma elus. Sest Paulus ütles, selle pärast, et on olemas surnud ülestõusmine, selle pärast, et on see suur võit surma üle olemas Kristuse Jeesuse kaudu, selle pärast ma armsad vennad, olge praktiliselt usklikud, tehke head, kus seda saate. Ja see annab teile lahenduse, see annab jõuavalduse teile, mis teil muidu ei oleks. Need, kes ülestõusmist ehitasid, neil puudus see jõuavaldus. Kui inimene ei usu seda, et pärast surma on Jumala õige kohus, on ülestõusmine ja õige kohus, siis tema elab siin maa peal niimoodi. Tema peab ainult valvama seda, et tema ajaliku kohtu ette ei sattu. Tema peab ainult valvama seda, et tema teda siin maa peal süüd ei mõisteta. Kui ta salaja saab teha, siis ta võib seda teha, sest pärast surma ei tule temal vastutust. Aga usklik inimene teab, et pärast surma on täpne vastutus. Ja meie kõik peame ilmuma Jumala õiglase kohtu ette, et iga üks peab seda mööda saama, kui tema ihus olles tegi. Kui tema palus andeks oma pappu, see ei tule arvesse. Kui tema jättes andeks palumata, tuleb arvesse. Sellel niisugusel usul siis tulevases ellu ja kohtusse on suurepärased moraalsed tagajärjed. Paulus ütles, et olge kindlad. Sõna kindel tähendab, suudab koormat kanda, nagu sammas. Sammas suudab kanda seda struktuuri, mis samba peal on ehitatud ja ta ei murdu, sest sammas on kindel. Aga liikumata, see tähendab seda, et väline jõud ei tule selle samba kallale. Kindel, siis sammas ei ole kindel, kui temas endas on mõrad. Kui tema ise on nii viletsast materjalist, et tema ei pea raskusele vastu, siis on tema ebakindel sammas. Aga liikumata tähendab, et ta ei allu välistele mõjuteguritele. Sina usklik inimene pead siis need mõlemad olema. Sina pead olema tehtud sinu usk sellest materjalist, et see seismised kokku ei varise eluraskuste all. Aga ära lase ennast väljast ka mõjutada. Üks tuleb ja kiidab sind. Ära sina seda tähele pane, kui see tahab sind liiguda. Teine tuleb ja laidab sind. Ära seda ka tähele pane. Ja üks tuleb ja annab sulle austusavalduse, teine tuleb ähvardusega ja ütleb, et vaata, kui sa seda teed, siis on asi niisugune. Aga sina oled kindel, liikumata. Tuleta siis meele, et sina pead olema liikumata välistest mõjuteguritest, ei lase ennast segada. Ja ikka innukad issanda töös. See sõna innukas tähendab tegelikult üle voolav. Nendel inimestel on niisugust energiat, mis voolab neist endast üle teiste tarvis. See on nagu Taavet laulis, et ta karikas on üle voolamiseni täis. Ja sellest jätkub ka midagi teistele. Ja olge ikka innukad. Tähendab pidevalt. Meie kõik oleme aeg-ajalt innukad. Ja alustame midagi suure hooga ja siis me väsime ära ja tüdime. Paljud inimesed alustavad ka oma usuelu suure hooga, siis ta väsib jälle ära. Sellepärast on siis see manitsus, olge ikka kindlad ja liikumati ja ikka innukad issanda töös, sest teie vaeva nägemine ei ole asjata. Pea meeles, vend ja ede, see vaev, mis sina usu pärast näed, ei ole ilma asjata. Sina teed igavest tööd, kui sina ka vaeva näed. Kui sina näiteks sunnid oma ihu ja ütled, et mina käsin sind ihu, sina pead ka põlvitama. Ja ära tüdima täna palves Jumalis. Täna on meil pikem palve ja ihu sa ära tüdine ära. Mina käsin sind Jumala nimel. Ja sinu ihu peab alluma. Ja see töö, see vaeva nägemine ei ole mitte asjatu, kui sina vaeva näed. Või kui sina kannad koormat koguduses, on sul lauluharjutus või on mõni kohustus mujal. See vaeva nägemine ei ole mitte asjata. Sina ei tee tühja tööd, kui sina Jumala riigi pärast vaeva näed. Kas oma hingeõnnistuse pärast või koguduse pärast või Jumala riigi pärast üldse või teiste pärast. Ja see on meie suur lohutus ja abi. Mõne inimese arvates on elu nii tühine, et ei tasu mitte millekski vaevana. Kõik on tühi töö ja vaimu närimine. Ei ole kõik tühi töö. See, mis sina teed issandas, ei ole tühi töö ja ei ole vaimu närimine. Kogu jäi mõistnud seda. Ja siis, kas olete tähele pannud järgmest salmi? Järgmine peatüki, 16. peatüki esimene salm ütleb, mis puudub korjandusse püha teaks, siis tehke teiega nõnda, nagu ma olen korraldanud Galaatia kogudustes, igal esimesel nädala päeval pangu igaüks teie seast midagi tallele, nii edasi. kuidas korraga nii kõrgelt, nii madalale tulla. Paulus oli teisel pool surma, teisel pool üles tõusmist, usklikude muutmist ja laulab võidukalt surm, kus on su astel, pärgu aut, kus on su võimus. Ja siis korraga hakkab rääkima korjanduses, koguduses. Kas see ei ole liiga madalale tulek? Ei. Paulus ütles, olge ikka innukad issanda töös. Mõtelge sellele, et teil on võimalik issanda töös ka sel viisil midagi teha, et teie Jeruusalema vaeste jaoks korjate midagi. Kuidas nii? Jeruusalemmas olid inimesed, kes olid usku pärast palju kannatanud. Heebrea kiri ütleb, et nad olid oma vara riisumist rõõmuga sallinud. Nad jäid väga viljetsas olukorda. Hiljuti lugesin ühest kaasaegse missionäri tööst Palestiinas. Tema sai tuttavaks ühe kuuliõpetajaga. See kuuliõpetaja käis tema juures ja lõpuks tema sai usklikuks. Aga siis ta vallandati ametist. Mitte ainult seda, vaid teda hakati igal viisil taga kiusama ja vaevama. Ja siis leiti lõpuks kolm tunnistajat, kes ütles, et ta on varastanud. Ja ta sai vangi paariks aastaks ja läks tema selvisel missionäri silmist kaduma. 3 aasta pärast see sama missionär oli Põhja-Palestiinas ja põllul näeb üks mees töötab, vaatab nagu tuttavat nägu. Aga see on ju meie kooliõpetaja. Ta on siia põllutööle tulnud. Seal põllul siis nad ajasid kahekese juttu. Ja ta rääkis kannatustest, mis oli tal tulnud üle elada Kristuse nime pärast. Ta oli vanglast lahti saanud, keegi võtnud teda tööle, siis ta tuli ühe talumehe juurde sulaseks ja oli selle põllul tööl. Need inimesed olid sattunud raskustesse Jeruusalemmas, millest meie undki ei oska näha. Ja nüüd apostlid leppisid kokku, et kui Paulus läheb võõrasse kohta, siis teeb ka korjanduse nende heaks. Ja see oli osa Jumala riigi tööst. Mõtelgem, et see oli uus asi maailmas. Võõrad rahvad uulitsevad ühe teise rahva linna eest. Inimesed Galaatias, Efesuses, Filippis, Korintuses teevad korjadusi Jeruusalema vaesteaks. No mis on meil tegemist? See on juudi rahvas, meil pole sellega midagi tegemist. Ei ole oma rahvas, ei oma linn, aga tundsid kaasa nende viljetsusega roomlased. Mis on teil tegemist Jeruusalema kannatajatega? Teil oma linnas neid küllalt, aga seal nad olid. Ja nemad uulitsesid sellist. See oli Kristuse armastus uuel kujul, ilmus siin maa peal. Niisugust asja polnud enne maailm näinud. Nüüd selle ajal veel organiseeritakse, tehakse, aidatakse maailma teisi osi. Aga siis ei olnud seda. See oli esmakordne nähtus. Ja selle pärast on see nii suure väärtusega, et Paulus seades seda eeskujuks usklikudele, tulevastele põlvkondadele. See tegu, et nemad panid igal esimesel nädalapäeval midagi kokku, see oli väärt tulevastele põlvkondadele eeskujuks seada. Nõnda meie näeme, et ülestõusmisel on võrratu praktiline väärtus meie usu elus. Ma olen täna pisut pikemale läinud kui soovisinki, aga mõtte sellega lõpeb meil nüüd ülestõusmise peatükk esimese Korintuse kirjas. Mis me oleme ütelnud? Oleme ütelnud puudulikult, nagu me enne rääkisime, kõik meie tööd on puudulikud. Aga usun, et Jumal kasutab ka meie puuduliku tööd selleks, et see võiks tuua meile vaimuliku kasu. Aamen.